Presidenti Amerika afurtami shaneson Donald Trump jimaata kana kakate hujii jalqaba nam miliyoon hedduut waan achitti tahaa fi waan inni Capitol Hill yookaan galma walgayii Kongireesi Amerika duratti ummata kuma dhibbe hedduu duratti bahee televizhiiniin dubbate daawwata. Presidentoota Amerika akkuma mal isaanii baallii walitti dabarsanii namittaanu ammaatullee tolullee yoommatii filate eebbisanii fi angoo walitti dabarsanii jala deebi'an Jim Maloonitti oduu tana Washington DC nu erge nugusu.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Eebbifamuun Presidentii barri hamaas ta'e gaariin tokko darbe jalqabbiin biraa seenusaa mul'isa. Kun dimokiraasii Ameerikaa keessatti kan bara dheeraatiif baratame wal'aalaa dhufe dhasiim. Bara 1933 akka lakkoofsa Awurooppaatti Franklin Delano Roosevelt aangoo qabachuudhaaf kakuu itti raawwatan. Yeroo sanatti biyyattiin kufaatii dinagdee fi jeequmsa hamaa keessa yeroo itti turtedha.
Let me assert my firm belief the only thing we have to fear is
hunda dursee amantaa koo cimaan ifa godha. Wanti sodaachuun nurra jiru sodaadhuma mataasaati.
Bara 1961 John F. Kennedy yeroo aangoo isaaniitti dhalooti haaraa Ameerikaa barasii tajaajila biyyaaf laachuu qaban irratti haasaa godhaniin baay'ee hawwatanii turan.
And so my fellow Americans, ask not what your country...
Lammiiwwan koo Ameerikaa, biyyi koo maal naaf gooteetu hin taane ani biyya kootiif maalan godhe jedhaa of gaafadha.
Sanatti aansee waggaa 20 booda Republican Party irraa kan ta'an Ronald Reagan bara 1980 keessa jechaadha humni mootummaa giddugaleessaa hammamii fi maal akka ta'uu qabu irratti dubbatan.
In this present crisis, government is not the solution to our problem.
Jeeqama amma jiru kanaaf mootummaan mataadhumtisaa rakkoodha malee furmaata miti.
As isa baranaatti gaafa ceenummoo sadaasa darbe hinjifachuu isaaniin walqabate filatamtichi Donald Trump biyyarra naanna'uudhaan waadaalee barana filadhaa seenanii ture akka guutuuf jiran dhaaddatanii turan.
This is truly an exciting time to be alive. The script is not yet written.
Yeroon kun yeroo dinqii lubbuun jiraattanii arguu qabdanidha. Guyyaan boorii maal akka ta'e sichi barreeffamuuf jira. Boor maal akka ta'u hin beeknu. Haa ta'u malee yeroo dheeraa keessatti yeroo jalqabaatiif seenaan haaraan jalqabbiin haaraan tokko tokko keessaniin akka barreeffamuuf jirudha. Kun sochii waliigalaati.
Haa ta'u malee hinjifannoo Donald Trumpiin walqabatee biyyi kun daran yaadan akka qoqqoodamtetti jirti. Kana waan ta'eef dirqami cimaan pirezidentii haaraa kanaa tokkummaa biyyattii bakkatti deebisuu ta'aa jedhu xiinxalaan beekamaa John Fortier.
I think it's a very important opportunity for the first step to really
hunda dursee haasawa guutuu biyyattiif godhaniin garaagarummaa yeroo duulana filadhaa mul'atee ture kun afuu qaba jedhanii dhugaatti dubbachuudhaaf carraa gaarii natti fakkaata.
Seenaa dhumattiyyuu eebbi pirezidentoota yeroo wal hadheessuun bara na filadhaa cinatti hambifame afuura haaraatiin sirni dimookiraasii itti fufiinsa eegaluu ta'am. Brookings Institution irraa John Hudak akka jedhanitti guyyaa kana pirezidenti Obaamaan masaraa White House irraa konkolaataadhaan filatamticha Donald Trump waliin gara koongirasa Ameerikaatti imalanii sirna naga qabeessaan aangoo dabarsanii laatu. Sana booda nama isaan barbaadan ta'uu baatus nama isaan dhaalan kana innaasaan pirezidentii ta'uuf kakuu raawwatan akka lammii Ameerikaa kaanii ta'anii ilaalu. Sirna wal harkaa fuudhuu aangoo akkasii yeroo hedduu kutaa addunyaa irra jirii irratti kan baratame miti. Asitti aadaa baay'ee jaallatamaa fi faayida qabeessadhas jedhamee beekama. Doonaald Tiraamp dula filannoo irratti yeroo hedduu isa barreeffameefiin alatti dubbachuudhaan beekamu. Iftaan gaafa eebbifamaniyo. Kana jechuudhaan tilmaamuun rakkisaadha jedhu American Enterprise Institute irraa beekaa kan ta'an.
An inaugural address is generally crafted and written.
Haasaan gaafa eebbaa haasa'amu walumaa galatti dursee barreeffama. Pirezidaantoonni isa dubbisu. Doonaald Tiraamp isa barreeffameef sana dhiisanii kan ofii dubbisu sun akka hin taane wanti daangessu hin jiru.
Ega Donald Trump presidenti America isan 45 ta'uuf jiru asasan guyya gaaf ebbisani dhageessisan ni jalqaba kun presidenti akkami akka ta'uuf jiran kan mallattoo mul'isuta dhageeffachuun beessa.